turunduse tulejoonel.
Ja täna on meil hea võimalus rääkida suhtekorraldusest ja peaks sissejuhatuseks ütlema, et suhtekorraldus on vist täna tõesti Eestis kuumem kui kunagi varem teemana ja seda vist eelkõige seetõttu, et endine suhtekorraldaja Janek Mägi sai ootamatult ministriks ja seega siis isegi Delfi esilehel kõik arutavad selle üle, et kas suhtekorraldus on hea või halb või kuidas seda tegema peaks. Ja täna ongi hea võimalus siis on hiiemaga meta-advisorist rääkida suhtekorraldusest ja üldse sellest tagamaadest natuke laiemalt. Räägi, mis on täna Eestis suhtekorralduse kõige suuremad väljakutsed?
No minu arvates on üks suurim väljakutse see, kuidas siis kogu selle müra ja infovoo seas leida kliendi sõnumile täpselt see õige sihtrühm ja kanal, kus siis neid kõnetada. Ja me ise näeme ka, et kuidas meilt igalt poolt tuleb erinevaid sõnumeid nii sotsiaalmeedias kui üldmeedias ja kuidas siis kliendi sõnum esiteks viia ajakirjanikeni, kellel ilmselt päevas tuleb ka kümneid ja kümneid sarnaseid kõnesid või meile ja kuidas jõuda esiteks ajakirjanikeni ja see läbi nende siis ka õige sihtrühmani. Ja tegelikult see pilt võiks olla natuke laiem, et mitte üksnes üldmeedia, vaid me mõtlemegi, et keda me tahame kõnetada ja kus see keegi on, keda me kõnetada tahame. Et see võib vabalt olla ühe kampaani raames. Me kõneleme noortega sotsiaalmeedias, nende vanematega üldmeedias ja seenioritega hoopis kolmandas kanalis. Et tegelikult see kõik saabki alguse sihtrühmast. Ja väljakutseks ongi siis lühidalt sõnastatuna see, kuidas paista silma, kuidas eristada ka muidugi.
Mis nippet te nüüd kasutate siis, et silma paista? Kuidas te sellest sellisest barjäärist läbi murrate?
Ongi erinevate klientide puhul erinevad võimalused, et näiteks hästi suur osakaal on tegelikult loovkampaaniatel. Või näiteks ma võiksin tuua Swedbanki kogumispäeviku, kelle eesmärk oli siis rahatarkuse levitamine ja valisime välja sihtrühma, keda tahaksime kõnetada ja leidsime, et hästi suur osa neist on just sotsiaalmeedias ja Facebookis. Ja lõimegi sellise hästi kasuliku Facebooki kommuuni nagu kogumispäevik. Ja sellega on liitunud tänaseks juba ligi 20 000 inimest, ja tegelikult see kanal ongi kasulik ja ta töötab just sellepärast, et me jagame seal hästi kasuliku informatsiooni.
Kuidas selles töös nüüd Swedbanki kogumispäevik, kuidas teie rollid jagunesite? Mida teie tegite ja mida pank ise tegi?
Ja mis selle kampaania ja selle idee võti kindlasti on see, et klient on hästi tugev üliprofessionaalne ja teab täpselt, mida ta tahab, väga hästi oskab oma rolli täita. Ja mis meie ülesandeks oligi siis see leida meedia väljund ja jõuda kogumispäeviku teavitusega üldmeediasse. Et oligi jaanuaris alustasime erinevate esimese väljakutsega ja kaasasime kohe ka televisiooni, raadio, trükipressi ja online meedia. Ja kuna see oligi hästi strateegiliselt välja mõeldud, hästi strateegiliselt planeeritud, mis teemad kõnetavad, mis kanalites, siis me saime ka hästi hea tulemuse meediakajastuse näol.
Väga hea.
Meil oligi jaanuaris oli üle 50 meediakajastuse, aga tegelikult see sai alguse kõik sellest, et kampaania idee oli juba eos mõeldud nii, et ta leviks ja ta kõnetaks just seda sihtrühma, keda vaja.
Väga hästi tehtud, suurepärane. Me kuuleme sellest kindlasti ka rohkem meie Tallinn Marketing Weekil, aga Raimo räägi, kuidas teie tähelepanu saate meedias?
No me hakkame nüüd seda vasti endale siis välja võitlema, et eks ütleme, kui me räägime teeme ära maailmakoristuspäevast, eriti Eestis on ju siis tuli arvestada asjaoluga, et kõigepealt oli meil just äsja talgupäev mõni päev tagasi ja ega siis hea mõte ei ole korraga mitut sõnumit nagu publikuni viia, mis tõttu siis tegelikult praegu oli lava nii-öelda siis talgupäeva käes ja nüüd me vaikselt siis hakkame järgmise sammuna tegelema koristuspäevaga ja noh, ma arvan, et meil ongi tegelikult väga selline huvitav väljakutse kogu selles protsessis, et üks on see, et inimesed on harjunud käima talgutel kevaditi, seega, et me kutsume neid hoopis suve lõpus koristama, et nüüd küsimus tekib, et miks juba teist korda see aasta ja et miks siis üldse sügisel, et noh, rohi on juba kõrge ja nii edasi. Et Eestil on siin, Eesti koristusel on siin tegelikult oluline roll võib-olla just selles sõnumi mõttes, Eestikuste koristuse , ühepäevaste koristuste aktsioon tegelikult on nii-öelda ellu tärganud ja liikvele läinud, et kui sellel päeval 15. september koristatakse igal pool mujal maailmas, siis nii-öelda lähteriigis ei saa see asi olla mitte teistmoodi. Ja ma arvan, et eks kõige tugevam sõnum, üks tugevamatest sõnumitest ongi see, et sel päeval on sul võimalik tõesti nagu mõtteliselt virtuaalselt korraga koristada miljonite teiste inimestega kõigi 100 vööndites üle maailma. Ja eks see ongi selline, me arvutasime kokku, ma ei tea, mitmekümne tunnine üritus, mis algab seal ühel hetkel meie mõistes, kes et tööd Uus-Meremaati lõpeb hoopis teises maailma otsas Havail on ju ja siis iga tunniga siis liituvad järgnevad riigid. Ja Eestis on kindlasti see, üks asi ongi, et sa saad olla osa sellest ülemaailmsest asjast ja teine väga oluline asi on see, et meil on võimalik teha selline nii-öelda tagasivaade mõnes mõttes, et kui teeme ära see 10-aastaseks see aasta, esimene koristus oli 10 aastat tagasi, siis tegelikult palju asju on läinud paremaks, prügi, illegaalselt prügi jäetakse loodusesse vähem, aga see probleem ei ole ikkagi kuhugi kadunud. Et on siiski päris palju inimesi, kes millegi pärast arvavad, et nii on okei teha, et sa paned oma kraami sinna, kus ta ei pea olema. Ja teisest küljest, et inimeste tarbimise harjumused on muutunud, nagu tarbimist on veel juurde tulnud ja tohutu pakendamine ja kõik see, et tegelikult me peame pöörama tähelepanu sellele, et üks asi on see, et me koristame 15 jällegi, ütleme, metsat ja rannikud tühjaks, eks ju. Aga me peame selle kampaania raames suutma inimestega selgeks teha, et äkki sul on võimalik oma igapäeva otsustega teha niimoodi, et sa natukene vähem seda plastikprügi või üleliigset pakendamist näiteks tarbid, et sa vähendad seda. Et see tulebki selline ühest küljest teadlikkuse tõstmine ja teisest küljest siis konkreetne sõnum, et üks konkreetne asi, mida sa saad teha, tule 4 tunniks välja ja ole koos ülejäänud maailma koristajatega.
Väga nõus. Kuidas te rahvusvahelisse meediasse plaanite välja murda?
No sellega meil tegeleb muidugi see globaalne tiim enne kõike, et meil nüüd ei ole otseselt nagu ambitsiooni Eesti koristusele tohutud globaalset kajastust saada, et globaalse kajastuse olulisus on enne kõike oluline sellele rahvusvahelisele ühendusele on ju. Ja selleks on natuke teised inimesed, kes sellega tegelevad, aga Eestis me kindlasti nagu kohaliku meediaga teeme. Juba hakkame siin niimoodi 15. mail on ametlik selline avamine nii-öelda või ühesõnaga suur infokoosoleku ja kõigil avatud, kus siis räägitakse nii maailmakoristusest kui Eesti koristusest. See on see hetk, kui saab Eesti maalastel eesti keeles rahulikult lahti seletada, kuidas see kõik välja umbes hakkab nägema. Ja edasi siis kuna üldiselt see globaalne kommunikatsioon on ka globaalsetes keeltes on ju enne kõike, et siis see on selline hea võimalus nagu ennast vargiselt juba teemaga kurssi viia ja siis meil on juba oma järgmised sammud, et kutsuda inimesi kaadistama, siis kutsuma koristama ja nii edasi.
Mm-hmm, väga hea. Mis üldse sellised olulisemad trendid suhtekorralduses on, mida teie märkate?
No mida meie igapäevaselt näeme on digitaalmeedia pealetung. Ja sellega seoses loomulikult ka influencerite kaasamine ja mida me näeme tegelikult, et kuna Eesti on nii väike, siis meie influencerid on paratamatult üle eksploateeritud. Et tegelikult nad enam ei mõju nii usaldusväärsena võibolla, et kui ongi inimene, kes hommikul reklaamib ühte karastusjooki, lõunal mõnda opis teist brändi ja õhtul kolmandat, et siis paratamatult inimesel ka tekib küsimus, et kui palju talle makstud on, kas üldse on makstud ja nii edasi. Ja mis seoses digitaalmeediaga suhtekorraldusbüroode jaoks oluline on see, et olla oma kliendile terviklik partner. Et kui kliendil ongi noorem sihtru, siis meie peaksime leidma võimaluse, kuidas kõnetada teda sotsiaalmeedias ja kuidas jõuda oma sõnumiga siis sotsiaalmeedias temani.
Mis need imevahendid on, mida te kasutate? Kuidas te selle, ma ei tea, 13-seni või 9-seni jõuate?
Vaat see ongi, mina ise ei ole näiteks nii noorteni jõudnud, et on ka klienti, kellel ongi reglementeeritud, kes ei tohi nii noortele inimestele turundada. Aga ma arvan, et täpselt samamoodi kanali põhiselt, et kus on need noored, on see siis Snapchat või Instagram ja kõneleda nendega siis seal.
Selge. Kuidas te üldse suhtekorralduses praegu on ju täpselt see ajastu, kus vist mingisugune osa seltskonnast on hakanud aru saama, et on väljaandeid, mida tasub lugeda ja on väljaandeid, kus sa ei suuda nagu tõde ja vale eristada. Kuidas suhtekorraldus üldse nendes kohtades nagu toimetab? Kas teie juures on üks kõik, missugune kanal see on või kuidas te need kanaleid üldse valite?
Kindlasti ei ole üks kõik, milline kanal on. hästi oluline ongi olla esindatud kanalis, kus siis on kliendi sihtrühm, keda ta soovib kõnetada, nagu varasemalt ka öeldud. Aga selles mõttes, et meil endal ei ole kokkupuuteid selliste saitide või portaalidega, nagu siin varasemates saadetest on käinud ka läbi, et fake news ja nii edasi.
Okei. Kas te arvate, et Eesti meedia on nagu vale uudistest puhas või?
Ei, seda kindlasti mitte. Ma lugesin hästi huvitavat arvamusartiklit, mille kirjutas Joosep Värk, mis oli teemal, miks ajakirjandus valetab. Ja valeuudised on, et siis teadlikult või mitte teadlikult toodetud, et neid on kindlasti kõikide riikide nii põhimeediakanalites kui ka siis kõrvalkanalites. Et see on kindlasti üks 21. sajandi, mis on tõejärgne ajastu, üks põhiküsimus, et kuidas siis eristada tõde valest.
Aga suhtekorraldusel teil vahet ei ole? Et selles mõttes pole vahet, kas see on nüüd nii-öelda õigete uudiste kanal või sellest kanalist, ma ei tea, 10% on libauudiseid või valeuudiseid. Teie jaoks on okei, peaselt kanal sihtgrupini jõuab?
Ei, seda kindlasti mitte. Meie ikkagi, meie jaoks on oluline see, et info, mida me jagame, oleks tõene ja see kanal oleks usaldusväärne. Et Eesti meediaturg on selles mõttes huvitav, et tegelikult neid kanaleid nii väga palju ei olegi, et ongi ju põhikanalid, Postimees, Delfi, Äripäev ja siis sõltuvalt ettevõttest on ka siis portaale, siis on need siis IT-uudised või tööstusuudised.
Et Eestis on see valdkond nii palju kitsas, et siin tundub, et nii-öelda jõud käib üle.
Jah, mulle tundub küll, et on võimalik kontrollida.
Selge. Kuidas teile tundub? Teil pole vahet, kus need koristamisuudised on või on ikka, et oleks õige kanal või? Või vähemalt naaberuudis oleks õige?
Noh, jah, tead, ei ole nagu selle teeme pole veel väga palju mõelnud, aga jah, eks see kanali valik on kindlasti oluline, aga ei ole nagu jah, selle nurga alt veel väga mõelnud, et eks see koristamine on natuke nagu teistsugune teema, et sealt muidugi fake news ja välja korjata on juba päris huvitav. Et kuigi kindlasti annab on ju, et kuskil keegi näeb ühte koristamata prügikotti ja siis saab selle pealt üles keerutada juba igast põnevaid asju isenesest. Et see oht on ja loomulikult me oleme ära riskid kaadistanud, aga väga suur osa nendest riskidest saab tuleneda meie enda tööst või tegemata tööst on ju. Ehk et koristuse puhul on nagu kahte tüüpi riske ja üks on see ja meie nii-öelda korralduslik risk, kui me teeme midagi niimoodi, et selle tulemusena ei jõua prügi sinna, kus ta pidi jõudma või ei jõua inimesed koristama või mis iganes. Ja teine on puht selline noh, kriisijuhtimise küsimus on ju, mis ongi see, et kui keegi leiab miini, et siis mis siis teha on ju või et kui keegi koristamise käigus teeb näpuveriseks, et mis siis teha on ju. Et need on nagu ohukohad, millest annab ka kirjutada väga erineva nurga alt on ju. Aga tänaseks hetkeks ma arvan, õnneks Eesti ühiskond ja siin tegutsevad meediakanalid, olgu nad siis kohalikud või mitte kohalikud, ma nagu ei näe, et siin nagu see oleks eriti hea vahend kuidagi ühiskonna alustalade raputamiseks. Küll, noh, loomulikult koristusaktsioon sellega, kodaniku aktivism üldse väga paljudes riikides võib näiteks võimuesindajatele kõik alarmid tööle panna ja loomulikult eks läbi aegade on ilmselt üks, et kui kunagi peaksid globaalse koristuse korraldajad mõne raamatu või mingi memuaari kokku keerutama, siis seal on ilmselt väga huvitavaid lugusid, väga huvitavatest uudistest, võimuesindajate pöödumistest ja nii edasi. Aga Eestis ma seda või riski nüüd väga kõrgeks ei hinda ja ma nagu ei näe ka nagu põhjust, et me peame nüüd nagu kohe esimeselt hetkest alatest hakkama valima kanaleid, keda me uksest sisse laseme. Et see koristus on siiski piisavalt selline. No tegelikult see on kõigi meie mure, üks kõik, kelle heaks sa töötad, et kui sa nagu lõpuks plastikupürgisse ära uput, siis tegelikult ei ole vahe, et kelle heaks sa oma uudist kirjutad. Et
absoluutselt sellega täiesti nõus. Selle teemat natuke veel edasi, et tänaseks hetkeks on kuidagi kadunud ka vahe nii-öelda makstud uudiste ja tasuta uudiste ja toimetuslike uudiste ja kõige selle vaheleks. Ju. Et nüüd tänaseks hetkeks on see pisut rahunenud, et päris teleuudiste saates meile vist enam reklaami uudiste pähe ei müüda, pole nüüd küll osutades tükka uudiseid vaadanud, aga et see kontroll on natuke paremaks läinud. Kuidas selles olukorras suhtekorraldus üldse peaks töötama? No siis võiks ju kõik reklaamiagentuuri minna endale artikleid tellida.
See on hea küsimus. Ma ise tegelikult nägin ühte hästi õnnestunud nii-öelda peertrikki, kus ühes kanalis oli Alma Piim oli väga oskuslikult ära kasutanud seda fakti, et nende piim kestab kõige kauem. Ja seal oligi pandud kõrvale, olid pandud teised tootjad ja ajakirjanik siis testis esimesel päeval, kolmandal päeval ja kuuendal päeval ja tuligi välja, et ka kuuendal päeval siis Alma Piim on täiesti joodav. Samal ajal kui teised brändid olidki siis juba oma kvaliteedis väga palju allanud ja neid ei saanud enam juua. Et selles mõttes on hästi huvitav tegelikult, ma arvan, et seal kohal tegi suhtekorraldaja hästi head tööd, et ta leidis selle ühe väikse fakti ja ta müüs selle maha nii oskuslikult, et mina kui kommunikatsiooni inimene vaatan, et see oli nüüd natuke võib-olla reklaamimaiguline, noh, ilmselt kerge kadedus noodiga hinges, aga tegelikult tava tarbija seda ei näe mitte ühelgi moel, ma arvan.
Ja need on sellised kohad, kus sa siis võid julgelt peale vaadates öelda, et selle avaldamise eest tõenäoliselt raha ei makstud.
Jah, kuna ma ise olen olnud, see oli selline kanal, mille usaldusväärsuses ma ise olen tegelikult 100% kindel, et ma olen ise PR-maastikul töötanud 5 aastat ja ma isegi ei ole kuulnud, et mitte ühtegi juttu sellest, et võiks kahelda selle kanali usaldusväärsuses.
Okei. Aga kui levinud see üldse on, et enamus lugude puhul siiski tuleb raha maksta selleks, et midagi avaldatakse?
Mina ütlen, et ei ole üldse levinud. Vähemalt, kui me räägime siin Postimees Delfi päeval, et mulle endal ei ole kokkupuudet olnud, kus oleks võimalik osta mõnda artiklit. Noh, küll teine asja on siis sisuturundus või reklaamartikkel, aga kui me tahame osta Postimehes esikülje artiklit, siis see on täiesti välistatud.
Selge. Aga tunnetuslikult, sisuturundus versus tavaline ajakirjandus. Mis see proportsioon on?
No sisuturundust me tegelikult kasutame, mingil perioodil kasutasime rohkem, aga nüüd tegelikult juba vähem, et tegelikult tava ajakirjandus töötab ikkagi märksa paremini, et lugeja on ka üha teadlikum, kui ta näeb seal üleval märki sisuturundus, siis ta suhtub sellesse artiklisse ikkagi paratamatult teismoodi kui artiklisse, mille on siis kirjutanud ajakirjanik ja kus ei ole seda klauslet juures. Et mis ma soovitan on see, et kui kliendil on tarvis olla nii-öelda pildil näiteks Postimehe või Delfi esiküljel kõrgel kohal mingi perioodi vältel, siis sisuturundus annab talle selle võimaluse. Aga vastasel juhul, igal juhul enne proovida uudisväärtusliku nurka leida ja läbi selle siis meediasse jõuda.
Okei. Okay. Et me kuulajad ei pea tundma, et kui teie olete juhuslikult need, kes oma sisuturunduse artiklidest maksavad, et te olete see ainuke rumal, et kõik teised suudavad kuidagi nutikamalt hakkama saada, et on nii ühele koht siin maamuna peal ja ka teistele.
Jaa, kindlasti. Et seal ongi, sõltub ka siis kliendist, mis on ta soov, mis on ta eesmärk ja teine asi on see, et me oleme märganud ise siis juhtumeid, kus uudisväärtuslik teema on pandud sisuturundusse ja me oleme mõelnud, et miks on sellist lahendust kasutatud.
Igal juhul on mindud turvalisema peale välja, et pole vaja rohkem jamada, maksame natuke ja saame info edasi.
Just, mulle tundub küll, või siis oligi nende eesmärk olla nii-öelda pildil pikema perioodi vältel.
Selge. Lisaks nüüd ütleme nii, et kui suhtekorraldajad raha ei tavatse enam viimasel ajal väga palju kanalitele peale maksta. Kuidas need kanalid üldse suhtekorraldajatesse suhtuvad? Kas suhtekorraldajad on nende jaoks sellised tüütud inimesed, kes kogu aeg oma niisugust nurka otsivad või on neist mingi kasu ka?
No meil Tartu Ülikoolis ajakirjandusõppejõud alati toonitasid, et suhtekorraldajad on ajakirjanike partnerid. Ja tegelikult meie eesmärk ongi olla nende partner, et mitte mingil moel neid segada või mingi mõtetu infoga üle valada, vaid just leida see nurk, mis oleks huvitav nii neile endile kui ka siis nende kuulajatele ja vaatajatele. Et kuna ma ise olen endine ajakirjanik, siis see võimaldabki lihtsamini mõelda läbi see sõnum ja viis või ja see nurk, mis oleks huvitav.
Toh mulle mõni hea näide. Mõnest huvitavast nurgast sellises suhteliselt, ma ei tea, tavalises valdkonnas.
Just. Üks huvitav nurk tagasi kooli algatus, kes siis korraldab e-külalistunde ja kõik need tunnid talletavad YouTube'i. Ja kuna me oleme varasemalt olnud televisioonis selle teemaga, siis tuli leida nurk, mis oleks jätkuvalt huvitav, põnev ja jõudsime sellise nurgani, kus räägime sellest vahetult enne kooli vaheaega, kuidas noored internetis võiksid õppida ja mil moel nad võiksid siis teadmisi omandada. Ja hiljem laiendasime seda sama teemat ka täiskasvanutele, ehk siis homme saates ongi üks täiskasvanud inimene ja üks kooliõpilane, kes räägivad sellest, mis kanaleid ja mis moodi nad internetis õpivad. Ja ühe võimalusena siis tuuaksegi välja tagasi kooli e-külalistunnid.
Mis see mõtlemise protsess seal taga oli? Kutsuta selleni jõudsite?
No me mõtlesimegi, mis teemad on kaetud, mis teemad on veel katmata ja tegelikult sellised looviteed, need tabavad inimesi kõige ootamatult, et oledki väljas jooksmas, sportimas ja mõtled, et on tulemas järjekordne nädal siis e-külalistundidega ja mis oleks see nurk, mis oleks endiselt huvitav ja sobiks just praeguses aega. Ehk siis maikuusse inimesed on juba mõtetel, tahaksid juba kergemat infot, sellist softimat, pehmemat ja nii ta tuli.
Väga äge igal juhul.
Ja mis ma võin jälle öelda on see, et tegelikult hästi palju sõltub just nimelt partnerist, ehk siis kliendist ja kui seal taga on sellised tugevad, mõtlevad inimesed, kes teavad, mida nad tahavad, siis see tulemus on ääretult hea.
Täiesti nõus. Pöörame nüüd vastupidi. Tuleb teile klient, kes pole mitte kunagi ühegi suhtekorraldajaga koostööd teinud. Mitte kunagi. No, võibolla see on suhteliselt väike firma, kes alles alustab. Võibolla, noh, suure tõenusega pigem, jah. Et niuke kiiresti kasvab ja tundub, et vaat suhtekorraldus on see ainuke asi, mis meid veel sellest täiuslikust tunnest päästaks. Mida te talle tänasel hetkel soovitate?
Kuidas alustada üldse? Meil metas ongi kindel töörutiin ja mida me selgitame esimesel kohtumisel, et kõige parem ongi see, kui me istume kõigepealt kliendiga koos maha, ta ütleb, mis on tema eesmärk, mida ta tahaks saavutada, kes on põhilised sihtrühmad. Meie omakorda oma tiimiga teeme sellise ajurünnaku, mõtleme mõned ideed, lahendused, võimalused ja seejärel kirjutame kokku esialgse kommunikatsiooniplaani. Siis kohtume uuesti kliendiga, arutame, kuidas talle see sobib, mida me võiksime veel täiendada, täiustada ja hästi oluline seejärel on ka see, kui ta on ära kinnitanud plaani, et me iga nädalaselt siis hoiame teda kursis, kuidas on läinud, mis on järgmise nädala plaanid, tegevused ja nii ongi. Pidevalt on klient selles infoväljas, mis toimub ja samas me saame ise ka tagasi seda, et mida me saaksime paremini teha, mida muuta, mis toimib, mis mitte.
Kui palju läheb aega esimesest kohtumisest esimese postimehe, ma ei tea, suure looni?
See oleneb täiesti teemast, kliendist, ajast, et hästi palju erinevaid faktoreid.
No, kaks aasta, no mis te lubate kliendile?
Oleneb, kui kiire kliendil on ka, aga ma arvan, et
homme on vaja.
Kui on homme vaja, siis organiseerime homme.
Siis on homme mõni skandaal olemas ja vähemalt sellest on kajastus.
Jah, oleneb, mis kelda meie poole muidugi.
Selge. Ja kohe teine asi. Interneti maailm on meid turundajad enamuses tohutult ära hellitanud sellega, et kõiki klikke muud kui loeme. Me küll päris täpselt ei tea, kes seal klikki taga oli ja kõik loeme ja arvutame, kust tulemused tulevad. Kuidas suhtekorraldusega?
See on hästi huvitav teema jällegi, et oleneb ka täiesti kliendis, et meil näiteks oli siin hiljuti, või noh, praegu on ka klient startup Meet Frank, kellega me siis tegimegi traditsioonilist PR-i pressiteate formaadis. Kõik ütlevad, et pressiteade on surnud, aga nende puhul oligi, üks osa oligi meediakokkulepetel ja teine osa oligi pressiteadetel. Ja ka minu enda jaoks oli see üllatav tulemus, sest me jõudsimegi puhtalt PR-iga ja pressiteate ja uudiste kokkuleppimise formaat, uudisvõid artiklite kokkuleppimise formaadiga jõudsime ligi 40 000 allalaadimiseni.
Ja mis asja allalaadimiseni siis?
Rakenduse.
Okei.
Ja me toetasime seda ka küll digimeedias ja sotsiaalmeedias, aga hästi suur osakaal tuli erinevates portaalides, et Postimees, Delfi, Genius. Ja minu enda jaoks oli see ka selline hetk, kus ma nägin tõesti, et see töö kannab vilja.
väga äge. Kui sa ennem ütlesid seda, et Swedbanki kogunumispäeviku kampaaniaga jõudsite jaanuaris 50 kajastuseni, sellise startupi ja rakendusega, palju seal see lagi on? Palju Eesti turul üldse on võimalik kuus kajastusi saada niimoodi, et no, kõik nagu juba oksele ei hakka sellest ühest ja samast kajastusest?
Ja seal ongi see küsimus, et tegelikult ühel hetkel ajakirjanikud ütlevad, et kuulge, me oleme juba igal nädalal kirjutanud, et paneme stoppi. Aga seal oli meil koostöö lanseerimisel oli niimoodi, et me alustasime septembri lõpust ja detsembri lõpus nii-öelda ühele perioodile panime punkti ja siis meil oli ligi 30 meediakajastust. Et see oli tegelikult ka hästi tubli tulemus nende kohta, kuna tegemist on ikkagi tehnoloogia valdkonnaga ja neid portaale, nagu kitsamaid portaale on väga vähe.
Väga tubli. Kõlab väga hästi. Küsin veel seda, et missugune suhtekorraldus on selles mõttes ju ka tohutult populaarne. Ikka koolis õpetatakse, et suhtekorraldus on tasuta. Jube hea lihtne. Kuidas teil see päris on?
No oleneb ka kliendist, kas on tasuta või mitte, et mis kanaleid, mis viise me kasutame, et kas ongi kaasatud ka sisuturundus, sotsiaalmeedia, sotsiaalmeedias makstud reklaamid ja nii edasi. Et traditsioonilise meedia puhul ma arvan, et võib öelda küll, et on tasuta, et ongi siis võibolla need agentuurile makstud töötunnid.
Just, mida tegelikult tuleb ju reklaami tegemise ees samamoodi maksta, eks ju? Kes iganes selle meile mõtleb, et selles suhtes võrreldav, aga päris seda, et null arvega saate, et siis peate vist eraldi tuttav olema, tundub mulle vähemalt siit juurest.
Mis tegelikult meie teeme, on see, et me teeme aastas vähemalt ühe sellise pro bono kampaania, et ongi siis näiteks ülemus Andres Kajul on hästi hingelähedane haridusteema ja siis tema ongi vahel on aidanud mõnda MTÜ-d. Et tegelikult sellised kampaaniad ka, need annavad endale hästi palju.
Väga nõus igal juhul, mina nõus. Palju teil on? Kas teil tehakse agentuurid teevad tööd teile tasuta või esitavad arveid?
No on erinevaid variante. Eks me lähme ikkagi selle peale välja, et olla ka kellegi jaoks selle aasta pro bono enne kõike. Et nii see on, jah. Aga me oleme avastanud, et on võimalik sellistesse ettevõtmistesse kaasata päris edukalt inimesi, kellel on hinge peal, et nad tahaksid midagi head või ägedat teha, kellel on mingi eri oskus. No, näiteks disainereid on võimalik niimoodi kaasata aegalt. Noh, niisugused väiksed tegijad, et loomulikult kui sa lähed nagu kogu suud kampaaniat välja töötama, et siis on tõenäoliselt ratsionaalsem ja lihtsam ikkagi teha koostööd mingi agentuuriga, kes suudab sulle seda mahtu pakkuda. Aga ka selliseid nii-öelda väiksemaid tükikesi, alguseid, kõike seda, et vähemalt disaini turunduse valdkonnas on võimelised inimesed nagu täitsa tegema pro bono ja panustama vabatahtlikuna. Ja samamoodi on tegelikult tore nagu allikas on need inimesed, kellel on vaja teha mingid praktikaid.
Aha, just.
Ja kui see teema neid nagu kõnetab, siis nad tulevad kaasa, aga eks loomulikult noh, agentuuridega on ju ka, et nad peavad mingi hetk vaatama oma plussid, miinused üle on ju ja kõik sõltub nagu mahust. Et on ühte on teist.
Et kui agentuur on piisavalt edukas, et saab normaalselt palgaraha välja maksta ja kõik kohustused täita, et siis võib teha pro bono kampaaniaid ka.
Ja meil on olemas väga ägedaid koostöökogemusi mõnede aastate eest küll osad agentuuridega, kes nagu kuidagi läksid ise sellest ideest põlema, noh, võitsid neid munasid ka veel pärast lõpuks sinna takka pihta, on ju. Aga kellele see idee meeldis ja kes noh, tõepoolest oli näha, et nende olles selle agentuuriga enda nagu tihedamalt koostööd teinud, siis nad olid ikka nagu oma parimad pead välja pannud sinna, et selles mõttes sellised asju on nagu tore näha, jah.